Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului?
Și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Vrei să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale?
Nu ești singur!
O emisiune semnată Daniel Constantin.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică în cadrul emisiunii Nu e singur. În această ocazie, ca și în celelalte, ne bucurăm nespus de mult pentru că sunteți alături de noi, ne bucurăm pentru că ne urmăriți, pentru că ne ascultați și mai mult decât orice pentru că ne dați încă o dată posibilitatea să intrăm în viețile, în casele și în inimile dumneavoastră. Daniel Constantin de la microfon și Laurențiu Bugan de regia de emisie, vă dorim ca această emisiune să fie o emisiune cu folos pentru dumneavoastră și la sfârșit să putem spune cu toții că nu suntem singuri. Vă dorim o audiție plăcută! Așa cum spuneam și în prezentare, ne dorim ca această emisiune să fie o emisiune cu folos. De aceea, alături de mine, în această ocazie, este o domnișoară scumpă, o domnișoară dragă, o domnișoară care promite foarte mult. Alături de mine este Laura Stifter, președinte al Fundației Române pentru Persoanele cu Handicap Vizual, Prietenii Nevăzătorilor. Bună seara și bine ai venit!
Bună seara și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație!
Laura, probabil că majoritatea persoanelor care au auzit această titulatură pe care tu ai ca și președinte al unei fundații se gândesc că înaintea mea este o tânără de 28, 30, 30 de ani care cu siguranță a avut multe studii la activ, care cu siguranță a avut multe lucruri de înfruntat în viață, dar la sfârșit a putut să spună eu sunt președinte de fundație. Aș vrea să ne spui câteva cuvinte despre tine, dar mai întâi de toate aș vrea să ne spui câți ani ai și ce te-a motivat să faci acest lucru, să fii sau să ai o fundație a persoanelor cu handicap vizual.
Da, am 23 de ani și sunt eu însă slabvăzătoare. M-a motivat dorința de a fi alături de persoanele din această comunitate a nevăzătorilor și de asemenea de a arăta celorlalți persoanelor văzătoare faptul că noi suntem capabili de aceleași performanțe pe care le pot obține și ei. Dizabilitatea noastră este de fapt o particularitate fizică da, care ne diferențiază de ceilalți, exact așa cum alte persoane au alte particularități. De exemplu, unii au o anumită culoare a părului, o anumită înălțime și așa mai departe. La fel, noi avem această particularitate și sperăm prin proiectele fundației noastre să contribuim la depășirea prejudecăților legate de persoanele cu dizabilități de vedere și să transmitem un mesaj pozitiv, optimist în privința noastră, a comunității nevăzătorilor.
De ce fundația, printre altele, se numește Prietenii Nevăzătorilor? La ce v-ați gândit în momentul când ați vrut să dați acest nume fundației pe care o aveți?
Sigur, ne-am gândit la solidaritatea cu nevăzătorii, la ideea de prietenie, nu-i așa, este și o virtute creștină, în primul rând. Și sperăm să reușim să creăm o echipă de cât mai mulți prieteni nevăzători și văzători care să lucrăm împreună.
Din ceea ce îmi spui, îmi dau seama că prietenia a fost un element important care a jucat un rol foarte important în viața ta. Aș vrea să ne relatezi câteva cuvinte despre tine. Cum ai trecut prin viață, ce s-a întâmplat în școala primară, ce s-a întâmplat în liceu, mai târziu în facultate, pentru că majoritatea ascultătorilor noștri probabil se gândesc, bun, a spus la început că ea însă și este o persoană cu deficiențe de vedere, însă hai să aflăm puțin mai multe.
Da. Eu acum sunt masterand la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și de asemenea studentă la Facultatea de Filozofie.
Două facultăți în același timp.
Două facultăți în același timp, exact.
Felicitări!
Vă mulțumesc mult! Sigur, cu ajutorul lui Dumnezeu, orice este posibil, nu? Cum se spune în Sfânta Scriptură, că pot toate întru Hristos, cel care mă întărește. Și... așa, alte lucruri despre mine.
Te rog.
Primele trei clase le-am făcut la școala specială pentru deficienți de vedere din București, școala de Amblio, de la Austrului, iar din clasa a patra m-am transferat la o școală de masă. Am absolvit ulterior Colegiul Național Gheorghe Lazar și apoi studiile universitare despre care v-am spus.
Ce s-a întâmplat în momentul în care părinții tăi au auzit faptul că fetița lor nu o să poată să vadă sau va avea foarte puține șanse sau șanse foarte slabe să ducă o viață normală din punct de vedere al vederii?
Acum, cred că inițial au fost descurajați tocmai pentru că există acest tip de prejudecăți potrivit cărora nevăzătorii ar avea un dezavantaj în raport cu ceilalți, ar fi incapabili de anumite performanțe. Dar ulterior, sigur, văzând că totul merge bine, m-au încurajat și pe mine foarte mult și acest fapt este foarte important ca părinții, familiile celor cu handicap vizual să încurajeze încă din copilărie pe nevăzători, să-i educe în această gândire pozitivă pentru a-i ajuta să aibă încredere în ei înșiși, în propriile capacități de a-și urma visurile, de a realiza performanțe în domeniile în care își doresc. Și așa cum am spus, ei înșiși fiind optimiști, având încredere în Dumnezeu, mi-au insuflat și mie același mod de a gândi.
În momentul în care părinții tăi spuneai că primele trei clase le-ai avut într-o școală specială, iar următorii ani i-ai petrecut într-o școală de masă. Mă gândesc că la clasa a treia nu prea erai conștientă nici de deciziile pe care le iei, nici de alegerile pe care le faci, așa că tot ei cred sau consider că au fost răspunzători pentru această... Care a fost mai târziu probabil efectul pe care l-a avut această schimbare de percepție, de mentalitate, de ținte până la urmă, pentru că în momentul în care ești într-o școală specială, viitorul tău este destul de limitat. Însă în momentul în care intri într-o școală de masă și începi să faci față provocărilor și să vezi lucrurile cu care te confrunți, începi să-ți deschizi și câmpul vizual și vezi că limitele tale încep să fie depășite.
Da, așa este. Cred că a fost o decizie foarte corectă, cu efecte pozitive, tocmai din acest motiv pe care l-ați menționat. Și anume, m-a ajutat să mă integrez în comunitatea celor văzători, să învăț, să mă descurc și să-mi adaptez metodele de lucru, de studiu, condițiilor create de văzători. Pentru că un nevăzător, chiar dacă în copilărie are această posibilitate de a învăța la o școală specială, ulterior, în perioada la maturitate, în perioada studiilor universitare, a profesiei și așa mai departe, va fi constrâns de împrejurări să se adapteze conviețuirii doar cu văzători sau în majoritate, și atunci este foarte important ca de la o vârstă cât mai fragedă să fie să se obișnuiască în acest mod.
Care a fost cel mai greu moment din studenție sau din școala generală cu care te-ai confruntat?
Din fericire, în toate școlile în care am studiat și mai ales acum la cele două facultăți, am întâlnit oameni minunați și sunt convinsă că a fost lucrarea lui Dumnezeu aici. Așa că nu pot spune că m-am confruntat cu dificultăți. Singurele dificultăți de care îmi amintesc din școală sunt cele legate de matematică, dar asta nu are legătură cu problemele de vedere.
Majoritatea dintre noi avem probleme cu matematica.
Exact. Și chiar cunosc nevăzători care au absolvit facultatea de matematică informatică și lucrează ca informaticien, ceea ce înseamnă că un nevăzător poate obține performanțe inclusiv în științele exacte.
A fost vreun moment în care, fiind în școlile de masă, te-ai simțit, nu știu cum să, care ar fi termenul să-l, te-ai simțit puțin cocoloșită sau avantajată într-un fel sau altul?
Avantajată nu, nici într-un caz, dar uneori anumite persoane văzătoare, din dorința de a-i ajuta pe nevăzători, de a le fi alături și așa mai departe, exagerează într-un anumit sens și m-am confruntat cu astfel de situații. Întrebări de tipul te descurci să faci un anumit lucru, care sigur că îți creează un ușor disconfort psihologic. Nu? Și sigur că astfel de situații au mai existat, dar niciodată n-am întâlnit probleme în facultate. Problemele pe care, care observ că există în privința acestor prejudecăți le-am observat în afara mediului școlar și universitar. Așa că un nevăzător care dorește să urmeze o facultate nu cred că are motive să se teamă că nu va fi acceptat sau că va fi tratat într-un mod nedorit. Din potrivă, există o deschidere în mediul universitar, se încearcă o egalizare a șanselor, găsirea unor metode alternative de studiu acolo unde este necesar și există foarte mulți profesori, studenți care sunt capabili să depășească prejudecățile.
Dragi prieteni, sunt alături de Laura Stifter și pentru că consider că este un subiect important, pentru că din nou consider că este o tânără care promite multe și care, de ce nu, vă poate răspunde și la anumite întrebări, curiozități pe care le aveți. În acest moment deschidem liniile telefonice și vă dăm posibilitatea de a intra în direct împreună cu noi. 031 4378 379 este numărul de telefon la care trebuie să apelați pentru a intra în legătură cu noi și împreună cu Laura sper să vă răspundem curiozităților și întrebărilor pe care le aveți. Laura, în viața fiecărei persoane sunt câteva puncte importante, câteva examene importante pe care fiecare le dă. Ce s-a întâmplat la examenul de bacalaureat, ce s-a întâmplat la capacitate, ce se va întâmpla probabil la licență? Pentru că o persoană cu deficiențe de vedere, o să revin imediat la întrebare, pentru că iată avem și primul telefon în direct. Alo, bună seara, sunteți în direct.
Alo, bună seara, numele meu e Dorcu Tiberu. Sunt și eu nevăzător, persoană cu handicap și îmi place această emisiune care o au și eu în fiecare miercuri de este nevăzător și mă bucur că au pe doamna respectivă care este acum cu dumneavoastră în direct.
Ne bucură.
Și vreau să-i transmit o emisiune plăcută și Dumnezeu să fie cu ea împreună și pentru întrebările care vi le-au pus acum în direct. Și am aflat la ce fundație? La Fundația Persoane cu Handicap Nevăzătoare.
Fundația Română pentru Persoane cu Handicap Vizual, Prietenii Nevăzătorilor.
Iau și frumos. Aș vrea să difuzați și numărul de telefon de la această fundație.
Da, sigur.
Sigur, vă rog.
Sigur, numărul de telefon, dacă aveți cu ce să notați sau cumva, 0722
0722
217
217
600
600
Și de asemenea, dacă obișnuiți să folosiți internetul, avem și o adresă de e-mail la care ne puteți contacta.
Da.
Și anume office scris office @frphv.ro. FRPHV, inițialele de numire, adică Fundația Română pentru Persoane cu Handicap Vizual.
Și eu sunt o persoană cu handicap și mă bucur că sunt foarte mult interesat în așa ceva și utilizez și eu calculatorul, utilizez și eu internetul și mi-e foarte greu început când le utilizez. Dar vreau să vă transmit o emisiune plăcută.
Vă mulțumesc mult și Dumnezeu să fie cu dumneavoastră.
Iată că persoanele sunt interesate, iată că persoanele își doresc să ia contact cu voi. O să vorbim puțin mai târziu despre acest proiect interesant pe care l-ați adus în viziunea noastră a tuturor. Vorbeam despre acele evenimente importante, despre acele examene pe care fiecare dintre noi le dă. Ce se întâmplă în momentul în care o persoană cu deficiențe de vedere are de dat un astfel de examen?
Da, atunci când are de dat un astfel de examen, un elev într-o școală de masă are dreptul de a solicita ca examenul să se desfășoare în condiții speciale adaptate particularităților lui individuale și de asemenea dizabilității lui, astfel încât să existe, așa cum am spus, o egalizare a șanselor.
O să trebuiască să te întrerup 2 secunde, da, pentru că avem un alt telefon în direct. Alo, bună seara, sunteți în direct.
Bună seara.
Mă numesc Luiță Sorin.
Da, salut, Sorin.
Și felicitări pentru emisiune, Daniel.
Mulțumim, Sorin, suntem aici pentru voi.
De când te căutam la radio?
Ne bucurăm. Vrei să-i transmiți ceva invitatei noastre? Vrei să o încurajezi? Vrei să ai vreo curiozitate?
Da, să-i felicit. Îi doresc multă sănătate.
Și dumneavoastră de asemenea.
Iar vreau să știu și eu, unde este asociația?
Care este adresa sau care este sediul asociației?
Da, unde este?
Cred că lucrul ăsta o să-l afli cel mai probabil după ce o să apelezi numărul de telefon. Nu cred, aveți cumva un sediu în București, un sediu al fundației?
Da, este un sediu, avem și un site oficial unde puteți afla toate datele noastre de contact și, în primul rând, cred că cel mai ușor, cel mai accesibil este să ne contactați la numerele de telefon, la numărul de telefon
0722217600
și la adresa de e-mail office@frphv.ro.
Da, în calculator.
Bun, atunci o să vorbesc cu colegul meu. El îți va lua numărul de telefon și va rămâne să-ți oferim contactele necesare, da? Mulțumim mult de tot. Iată că probabil avem un alt telefon. Da, spuneam despre acele particularități pe care fiecare le are și acele examene pe care fiecare dintre noi trebuie să le dăm.
Da, în cazul meu, fiind o persoană nevăzătoare, care nici nu știu foarte bine alfabetul Braille, am dat examenul în felul următor, în perioada școlii. Am într-o sală separată de ceilalți, de colegi, dictam conținutul lucrării unui profesor de altă specialitate decât materia la care se dădea examenul. De exemplu, dacă aveam, nu știu, un examen la istorie, trebuia să dictez unui profesor care să nu fie de istorie, să fie de altă materie.
Pentru a nu-i oferi șansa lui să corecteze sau să...
Exact, sau să mă ajute într-un fel sau... Și, de asemenea, cu unul sau doi supraveghetori în sala respectivă.
Pentru a fi convinși că totul este în regulă.
Da, și într-o sală diferită pentru a nu îi deranja pe ceilalți. Pentru că dictam cu voce tare și...
Câte persoane asemenea ție crezi că au profitat sau au avut parte de acest tratament, să spunem?
Majoritatea nevăzătorilor pe care îi cunosc au absolvit școli speciale. Sau cel puțin primele 8 clase le-au făcut la școlile speciale, unde sigur că există alte metode. De asemenea, o altă modalitate de a da un examen, mai ales în facultate am folosit metoda aceasta, da, pe laptop, pe calculator. Pentru că există, așa cum mulți dintre nevăzători știu, există aceste echipamente asistive, voci electronice, cum este Joe sau altele, care pur și simplu îți citesc tot ceea ce scrie pe monitor. Și în felul acesta poți da examenul scrind pe calculator, cu căști în urechi pentru a nu se auzi Joe sau o altă voce în sala de examen, și în timp, chiar dacă sigur la început este mai dificil nevăzând tastele, în timp un nevăzător se poate obișnui să scrie, să tasteze chiar mai repede decât o persoană văzătoare. În cazul meu lucrez de 8 ani, cred, pe computer și scriu mai repede decât tastează alți colegi de facultate.
Din câte aud și din câte îmi dau seama, ești destul de sus din punctul ăsta de vedere. În sensul că foarte puține persoane s-ar putea lăuda, să spunem, cu aceste performanțe pe care tu le ai, de ce nu? Adică să ai două facultăți în paralel, o facultate la care ești masterat în teologie ortodoxă și o altă facultate în care ești la filozofie la Universitatea București, bănuiesc,
da,
nu?
Exact.
Bun, să ai o capacitate atât de mare încât să poți să oferi din notițele tale colegilor tăi care, vorba aia, dispun de toate bunurile necesare și de toate opțiunile de care tu nu dispui. Și totuși, lumea se crede despre noi faptul că în momentul în care ai o dizabilitate este deja o problemă, ai un stigmat. Te-ai confruntat vreodată cu această prejudecată a faptului că este nevăzătoare, hai să o lăsăm, să o neglijăm un pic, să o menajăm, să nu îi dăm atât de multe de făcut pentru că probabil nu poate să le facă? Sau te-ai confruntat cu probleme de genul, nu știu, nu îi dăm atât de multe de făcut pentru că? Sau ea e nevăzătoare, are probleme, hai să...
Nu mi s-au întâmplat astfel de lucruri, mai ales pentru că, așa cum am spus, am avut șansa de a învăța în școli bune și cu profesori, cu profesori minunați, și în facultate de asemenea. Dar am aflat multe astfel de cazuri și, de asemenea, am aflat cazuri de persoane cu deficiențe de vedere care au mari probleme la angajare. Adică reușesc să termină o facultate, nu întâmpină dificultăți acolo, dar la angajare, la interviurile de angajare, angajatorii sunt sceptici. Și tocmai din acest motiv, noi am gândit un proiect, fundația noastră, despre care înțeleg că vom discuta în cea de-a doua parte a emisiunii. Da.
Întrebarea mea este următoarea. Ce o să faci după ce o să termin facultatea? Pentru că, la drept vorbind și fiind foarte sinceri și onești unii cu ceilalți, un master în teologie ortodoxă, ca și fată, nu cred că îți oferă atât de multe alternative. Pe de altă parte, o facultate de filozofie, din nou, din punctul meu de vedere, nu prea îți oferă atât de multe alternative. Așa că, ce o să faci după ce termin facultățile?
Eu îmi doresc foarte mult să fiu profesoară. Și visul meu, pe care l-am de mai mulți ani, este acela de a preda în facultate, de a deveni cadru didactic universitar. Am șanse, nu este un vis utopic, pentru că am medii foarte mari la teologie, am numai medii de 10, așa încât sper, cu ajutorul lui Dumnezeu, să reușesc în acest sens. Și îmi doresc mult să promovez credința creștină în societate, în rândul tinerilor, al elevilor, al studenților, acolo unde Dumnezeu va rândui să ajung.
Ce te face să crezi că această credință creștină este un element care va trebui promovat? Și din ceea ce îmi spui tu, cred că această credință creștină de care tu amintești și pe care o promovezi a fost ceea ce te-a ajutat mai mult sau mai puțin să treci peste toate problemele pe care le-ai întâmpinat. Ce te face să crezi că va fi un lucru care îi va ajuta și pe ceilalți să treacă peste problemele lor?
Cred că îi va ajuta să treacă peste probleme, cu siguranță, da? Dar în primul rând, credința cred că este un scop în sine, pentru că există acest risc, inclusiv în cazul nostru al persoanelor cu dizabilități, de a asuma credința doar ca o formă de refugiu, de consiliere, de consolare, am vrut să spun. Este și asta, dar este și mult mai mult decât atât, și anume este relația noastră cu Dumnezeu, cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și cred că misiunea unui tânăr creștin și nu doar a unui tânăr, bineînțeles, este aceea de a împărtăși și altora bucuria credinței, a comuniunii cu Dumnezeu, iar în privința modului de a depăși anumite probleme prin credință, de asemenea este o dimensiune importantă, pentru că mesajul creștinismului este un mesaj al bucuriei, al încrederii și al depășirii oricărui gen de obstacole.
Laura, îmi place să vorbesc deschis și sunt sigur că unii dintre ascultătorii noștri o să spun următorul lucru.
Da.
Bun, ai credință în Dumnezeu. Dar hai să ne uităm. Faptul că tu te-ai născut cu deficit de vedere a fost ceva ce s-a întâmplat. Însă credința asta pe care tu ai în Dumnezeu nu te-a ajutat nici cu mai multă vedere, nu te-a ajutat nici cu o viață mai simplă, ci dificultățile vieții oricum a trebuit să le înfrunți. De ce este important pentru fiecare dintre noi să ne putem raporta la Dumnezeu și să ne raportăm la această credință de care tu spui? Cu ce te ajută? Da, cu ce te ajută? Sau care sunt avantajele unui creștin și care sunt dezavantajele unui creștin? Sau care sunt avantajele unui creștin și care sunt dezavantajele unei persoane care nu crede în ceva mai sus?
Acum, vă mărturisesc că este o întrebare pe cât de interesantă, pe atât de dificilă, pentru că nu-i așa, este întrebarea pe care a formulat-o și eu. De ce uneori cei drepți suferă, în aparență Dumnezeu îi neglijează, să spunem, și sigur că sunt întrebări pe care le avem fiecare dintre noi. Cred că, în primul rând, credința în Dumnezeu ne ajută în plan spiritual. Dacă voi crede în Dumnezeu, nu înseamnă că voi lua nota 10 la examen fără să fii învățat. Da? Este important să îmi valorific darurile intelectuale pe care mi le-a dat Dumnezeu pentru a putea să învăț. Nu doar prin credință, pentru credința nu este o formă de magie. Este o relație personală cu Dumnezeu. Și atunci credința te ajută, în primul rând, în plan spiritual. În al doilea rând, credința, sigur că inclusiv în problemele vieții cotidiene, este un sprijin în ce sens? De exemplu, în cazul meu, m-am născut cu deficiență de vedere, dar Dumnezeu a lucrat în așa fel încât să reușesc tocmai în acest mod să obțin aceste performanțe.
Cu alte cuvinte, Dumnezeu a îngăduit să ți se ia un dar, dar a avut grijă ca în locul acelui dar care ți-a fost luat să-ți ofere alte daruri pe care tu să le dezvolți.
Exact, și dacă aș fi fost o persoană văzătoare în situația aceasta, da, cu rezultate bune la facultate și așa mai departe, nu aș fi avut ocazia de a transmite acest mesaj, pentru că nu ar fi părut nimic special ca un tânăr să învețe bine la facultate. Dar tocmai faptul că sunt slab văzătoare, iată, în mod indirect îi pot ajuta și pe alții să îndrăznească, pe alții nevăzători, să îndrăznească să-și urmeze idealurile și să aibă încredere în
puterile
șansele
lor.
Pe care le...
Exact. Laura, iartă-mă că spun lucrul ăsta, dar cred că va trebui să corectăm puțin afirmația ta, va trebui să o corectăm în sensul că ai spus, cred că exemplul meu este un exemplu care ar trebui să-i să impulsioneze, da, și pe ceilalți nevăzători să-și depășească condiția și să recurgă la toată puterea lor. Eu cred că tu vei fi un exemplu atât pentru nevăzători, cât și pentru locomotori, cât și pentru celelalte tipuri de persoane cu dizabilități care ne ascultă în această ocazie. De ce spun asta? Pentru că fiecare dintre noi ne confruntăm cu anumite probleme. Fiecare dintre noi ne confruntăm cu probleme mai mult sau mai puțin trecătoare, însă foarte puțin dintre noi avem curajul să facem ceea ce faci tu. Tu ai o condiție, așa cum spui tu, slab văzătoare. Haideți să stabilim și lucrul ăsta și haideți să spunem și ascultătorilor noștri la ce te referi când spui sunt o persoană slab văzătoare. Care este problema sau dizabilitatea, deficiența de vedere de care suferi?
Da, slab văzătoare însemnând că nu pot să scriu și să citesc, adică am nevoie de însoțitor pentru a mă deplasa. Văd cu un singur ochi și foarte puțin. Adică aproape de condiția de nevăzător.
Deci din 100% acuitate vizuală pe care unii dintre noi o au, care este raportul pe care tu l-ai?
Nu știu exact, în orice caz, până în 10%. Nu știu exact procentul.
Deci până în 10% și totuși ai puterea să spui altora, domnule, se poate.
Da.
Putem să facem o schimbare dacă ce?
Dacă, în primul rând, avem încredere în ajutorul lui Dumnezeu și, de asemenea, dacă ne urmăm idealul în mod consecvent, dacă știm să profităm inclusiv de aceste facilități foarte importante pe care ni le oferă tehnologia actuală. Iată, putem să folosim computerul. Există din ce în ce mai multe cărți în format electronic, șanse de a comunica inclusiv cu persoane din alte arii geografice. Există, nu știu, câini ghizi, există foarte multe facilități tehnologice și de altă natură, exact, pe care le avem, să fim corect informați în această privință, să fim informați de asemenea în privința legislației, pentru că, de exemplu, e posibil ca un părinte al unui copil nevăzător să nu aibă curajul de a îl înscrie la o școală de masă, necunoscând foarte bine faptul că acel elev are dreptul prin lege să beneficieze de anumite facilități.
Un anumit tratament special.
Exact, exact. Și atunci informarea corectă, curajul, consecvența sunt ingrediente foarte importante din punctul meu de vedere.
Dragi prieteni, așa cum vă spuneam, sunt alături de Laura Stifter, președinta al Fundației Române pentru Persoanele cu Handicap Vizual, Prietenii Nevăzătorilor. Avem de asemenea o adresă de e-mail pe care ați fi interesat să o notați, office@frphv.ro, office@frphv.ro, și de asemenea un număr de telefon la care puteți apela pentru informații de care aveți nevoie, 0722 217 600. Repet din nou numărul de telefon, 0722 217 600, și în acest moment luăm un alt telefon. Alo, bună seara, sunteți în direct.
Să rămână, domnișoară. Bună seara, Daniel.
Bună seara.
Vreau să știu dacă sunt auzit.
Sigur că da.
Da, e regulă. Am să pun problema, îmi cer scuze, am să pun problema frontal și abrupt, întrucât observ că stau de vorbă cu o fată care își pregătește un masterat în teologie. Așa că, încă o dată, îmi cer scuze. Am să mă refer la motivația pentru care noi avem această suferință sau există suferința pe această planetă. Sunt două motive pentru care zic eu, conform cercetărilor mele, că există suferința pe această planetă. În primul rând este o problemă generală că Dumnezeu a îngăduit să ne naștem pe o planetă în pe care există stare de păcat, nu păcatul ca atare, ci starea de păcat pe care părinții, primii noștri părinți au adus-o pe planetă și pentru asta noi nu trebuie să fim supărați. Și al doilea motiv este faptul că la întrebarea pe care și ucenicii au pus-o Domnului Hristos, pentru ce a fost lăsat orb cetățeanul respectiv?
Cine a păcătuit el sau părinții lui?
Cine a păcătuit el, părinții sau mai departe? A dat răspunsul esențial pe care noi trebuie să-l luăm în seamă și să reflectăm foarte serios la el, pentru că de felul în care ne raportăm la această situație depinde mântuirea noastră și viața veșnică, în sensul că am fost trebuie să trăim cu această suferință pentru slava lui Dumnezeu. Aceasta este motivația. Ori a trăi pentru slava lui Dumnezeu este o problemă de conștiință în primul rând și să ne facem un examen serios în care este relația noastră cu Dumnezeu. Dacă este o relație de dragoste așa cum ar trebui să fie sau dacă cumva avem ceva de făcut în privința aceasta. Și ca să închei, îi voi recomanda să citească în special domnișoarei capitolul 15 din Evanghelia după Ioan și mai ales acolo versetul 10, care spune: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, așa cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Încolo vom mai sta de vorbă, eu am numărul de telefon al dumneiei, am stat de vorbă și cu tatăl dumneiei mai zilele trecute, așa că dacă o să-i facă plăcere, o să mai stăm de vorbă în particular și altă dată. Deocamdată, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe amândoi pentru această emisiune.
Și pe dumneavoastră.
Bun. Deci, încă o dată, un sfârșit de emisiune bun. Sărut, mâna, la revedere.
Numai bine.
La revedere, numai bine. Și vă mulțumesc foarte mult pentru gândurile pe care ni le-ați transmis.
Ne apropiem cu pași repezi către sau spre finalul emisiunii și nu vreau să plecăm de aici fără să aducem în viziune ceea ce aminteam la început. Și anume acel proiect interesant, acel proiect care promovează persoanele cu dizabilități, dar un proiect despre care aș vrea să vorbești puțin mai întâi tu, iar apoi voi veni și eu probabil cu ceva întrebări, cu ceva completări.
Da. Este un proiect pe care fundația noastră l-a conceput pentru tinerii nevăzători care doresc să se angajeze. Pot beneficia persoane cu vârsta minimă de 16 ani, deocamdată doar din București, dar ne dorim să îl extindem mai târziu pentru întreaga țară. Și anume, persoanele nevăzătoare, așa cum am spus, cu vârsta minimă de 16 ani, pot face câteva săptămâni, 2-3 săptămâni de practică profesională sau voluntariat, îl numim noi, într-o instituție de stat în care își doresc să se angajeze ulterior. În acest mod, noi am realizat acest proiect în parteneriat cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici și, de asemenea, cu Facultatea de Psihologie din cadrul Universității București. În acest mod, lucrând câteva săptămâni în domeniile și în instituțiile în care își doresc să se angajeze, tinerii nevăzători vor avea șansa de a se familiariza cu locul de muncă pe care își doresc să-l aibă, cu domeniul pe care vor să-l urmeze și, de asemenea, posibilii angajatori vor vedea, se vor convinge că nevăzătorul este capabil să să îndeplinească acele datoriri de serviciu și să nu uităm, nu în ultimul rând, conform legii, acțiunile de voluntariat sunt considerate experiență profesională. Cu alte cuvinte, o persoană care a urmat proiectul nostru își va putea trece la CV activitate de voluntariat și va avea puncte în plus la angajare.
Majoritatea proiectelor de genul acesta, spun majoritatea proiectelor, sunt concepute și create poate doar în momentul în care cineva dintr-un cerc apropiat acestei fundații, asociații și așa mai departe se lovește de un lucru de genul acesta. Însă îmi dau seama că în cazul tău lucrul acesta nu s-a întâmplat încă. Așa că îmi vine întrebarea, de ce această inițiativă?
Fiindcă am aflat despre astfel de cazuri și ne-am gândit că o asemenea inițiativă ar veni în ajutorul
tinerilor. În întâmpinarea problemelor.
Exact.
Bun, de ce persoane nevăzătoare în primă fază și de ce nu vorbim despre toate categoriile de disabilități?
Este foarte bine că ați adus în discuție și acest aspect, pentru că e important de menționat, proiectul nostru se adresează și persoanelor cu probleme locomotorii. Și ei pot fi incluși. Sigur, noi fiind o fundație pentru nevăzători, inițial ne-am gândit la această categorie de persoane, ulterior însă am extins și pot beneficia inclusiv persoanele cu handicap locomotor.
Pentru că mă gândesc că, așa cum se numește și asociația, fundația dumneavoastră Prietenii Nevăzătorilor, nu cred că ne-am putea limita doar la Prietenii Nevăzătorilor în speță nevăzători, ci ne putem limita și la cei cu dizabilități locomotorii. Bun, ce va implica mai exact acest proiect? Am înțeles o minimă vârstă de 16 ani, anumite relații și anumite colaborări pe care dumneavoastră le aveți cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici, însă îmi dau seama că pentru ca un proiect să funcționeze e nevoie de mai mult decât atât.
Da, la ce vă referiți mai exact?
La faptul că aveți anumiți parteneri sau anumite instituții în care veți merge să implementați acest program, acest proiect, acest program. Sunt persoane înscrise sau sunt persoane dornice care doresc să facă lucrul acesta?
Sunt persoane înscrise, dar noi ne dorim să se înscrie cât mai mulți doritori, pentru că suntem abia la început, adică exact zilele acestea demarăm proiectul și este foarte important să avem mai mulți doritori, astfel încât ulterior să le extindem și în alte orașe din țară. Vor putea efectua această practică profesională în instituții de stat. Acum depinde și de domeniul în care dorește fiecare să lucreze.
Înțeleg că sunt anumite domenii pe care dumneavoastră ca și fundație le puneți la dispoziția persoanelor care se înscriu în acest proiect sau...
Da, noi suntem în colaborare, așa cum am spus, cu aceste instituții, de asemenea cu Ministerul Muncii și în funcție de ceea ce vom discuta cu fiecare participant în parte, vom vedea ce aptitudine are, unde își dorește, dar doar în instituții de stat putem să facem deocamdată și în funcție de asta vom stabili pentru fiecare caz în parte unde anume va fi înscris, va fi repartizat.
Înțeleg că este un proiect, un program care are sprijinul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, da?
Da.
De asemenea, sprijinul Ministerului Muncii și de asemenea Facultății de Psihologie din cadrul Universității București.
Exact.
V-a fost greu să implementați acest proiect? V-a fost greu să mergeți înaintea acestor instituții să le spuneți, domnule, uite, suntem o fundație mică, o fundație care suntem de-abia la început de drum, dar vrem să schimbăm puțin mentalitatea pe care oamenii valizi sau oamenii văzători au despre persoanele nevăzătoare și să le arătăm că, uite, și persoanele nevăzătoare pot să facă 80% din munca pe care noi văzătorii o facem.
Din fericire, persoanele din aceste instituții cu care am intrat în contact s-au arătat foarte deschise față de această inițiativă. Am spus că este chiar o idee inovatoare, mai ales prin faptul că nevăzătorii înșiși sunt, sigur, persoanele cu dizabilități, dar nevăzători și locomotori, sunt invitate să facă voluntariat, pentru că, în general, există mentalitatea aceasta potrivit căreia nevăzătorii pot fi asistați de către voluntari văzători și este corect, sigur că există situații în care e necesară asistența unui nevăzător de către un văzător, de exemplu, ca însoțitor sau,
da.
Dar au fost foarte interesați de ideea voluntariatului nevăzătorilor în instituții publice.
În cadrul Universității București știu că tu studiezi și Facultatea de Filozofie.
Da.
Înțelegând astfel că mai mult sau mai puțin ceva cunoștințe despre tine există în această universitate.
Există în cele două facultăți. Cei de la psihologie nu m-au cunoscut personal. Bine, am urmat și un modul psihopedagogic în cadrul facultății de psihologie, dar atât. Contactul pe care echipa fundației noastre l-a avut cu Facultatea de Psihologie a fost doar pe acest proiect.
Și a fost un prim contact atunci...
Exact. Iar domnii profesori de acolo s-au arătat foarte deschiși față de...
Sunt profesori care te cunosc, care știu cine ești, ce
nu.
Rezultate academice ai și așa mai departe?
Nu.
Deci nu putem să spunem că această implicare din partea Universității București, în speță Facultatea de Psihologie, este bazată pe rezultatele tale academice și pe aportul pe care tu l-aduci facultății, ci iată că există persoane care sunt deschise și își doresc să schimbe puțin această mentalitate, neținând sau neavând informații cu privire la ceea ce tu faci și la ceea ce tu oferi facultăților.
Da, exact așa este. Au fost pur și simplu atrași, impresionați în mod pozitiv de ideea proiectului.
Care este perioada pe care se va desfășura acest proiect?
Noi îl începem acum, chiar zilele acestea avem definitiv, adică deja s-a lansat proiectul, dar
se vor definitiva probabil punctele în care fiecare vor începe să lucreze?
Exact, așa este. Și perioada inițial, așa cum am spus, în București, ulterior și în alte orașe, sperăm să fie să avem cât mai multe astfel de proiecte.
Înțeleg că pentru început vreți să implementați în București, fiind ca un proiect pilot, nu? Veți
exact.
Vedea cum decurge proiectul, care sunt elementele care ar trebui schimbate, care sunt elementele care ar trebui adăugate. Care ar mai fi alte elemente pe care cei care doresc să se înscrie ar trebui să le îndeplinească? Aici mă refer la cerințele minime. Deci vorbim despre o vârstă de minim 16 ani.
Exact.
Alte cerințe.
Pot fi ori elevi, sigur, de la 16 ani, elevi în liceu, ori absolvenți de orice formă de învățământ. Liceu, post-liceală, facultate, indiferent de pregătirea lor,
da.
Au acces. Și, sigur, să își dorească să lucreze în... Adică să știe ce anume își doresc, în ce domeniu, măcar aproximativ. Da, cam acestea ar fi. Adică nu există un criteriu special de... Să fie absolvenți ai unei forme de învățământ sau elevi peste 16 ani. Doar că, sigur, în cazul elevilor este mai dificil pentru că ei nu pot lipsi de la școală. Acesta ar fi un impediment.
Deci, înțeleg că nu este un proiect, un program specific, așa cum sunt celelalte, și anume că este un proiect pentru persoanele văzătoare. Va fi un proiect de formare profesională și tu va trebui să fii cu un dosar mare în care să aduci copie după buletin, copie după toate cele și mai mult decât atât o copie după acel certificat sau acel certificat de încadrare în gradul de handicap. În cazul acestui proiect vorbim despre această speță, adică cei care vor veni și vor aplica în proiectul dumneavoastră va trebui să aibă această foaie la mână?
Va trebui în primul rând să ne contacteze, să-și anunțe dorința de a participa. Ulterior, sigur, în fiecare caz în parte. Acum depinde și ce anume se va cere în fiecare instituție unde vor lucra.
Deci, în principiu, documentația este în funcție de instituția în care ei vor face practică.
Da.
Ei sunt cei care vor necesita o anumită documentație și o anumită cerere minimă.
Da, cei care își doresc să fie înscriși în acest proiect, trebuie, așa cum am spus, în primul rând să ne contacteze ori scriindu-ne pe e-mail, ori la numărul de telefon. Și voi mai menționa încă un număr de telefon special pentru discuții referitoare la acest proiect,
da.
Și anume 0722 305 186.
0722
305 186.
Bun.
Este chiar persoana de contact care va
răspunde întrebărilor
exact,
și problemelor respective.
În special referitoare la acest proiect.
Care este impactul pe care voi doriți să-l aibă proiectul acesta? Și asta probabil va fi întrebarea cu care vom încheia această seară.
Da. Ne dorim ca impactul să fie pozitiv atât pentru participanți, cât și pentru persoanele din instituțiile în care ei vor lucra. În sensul că nevăzătorii și persoanele cu alt gen de dizabilități care vor participa, sperăm să se familiarizeze puțin cu lucrul în domeniul respectiv, pentru că nu e așa, una este să fii student, să spunem, într-un anumit domeniu și altceva este să începi să lucrezi efectiv.
Să faci practică,
să faci practică, exact. Este un mod de a dobândi deja o anumită experiență. Cei care, sigur, să tot pentru participanți, în cazul în care există situații de persoane cu un grad scăzut de încredere în sine, cu anumite temeri, pot să și le depășească, să se convingă că sunt capabili de a lucra și de a face ceea ce își doresc. Iar cei din instituțiile în care nevăzătorii vor lucra, sperăm să fie deschiși, să depășească prejudecățile în cazul în care acelea există și să transmitem împreună acest mesaj pe care l-am mai menționat, și anume că persoanele cu dizabilități își pot asuma și își pot îndeplini visuri, idealuri, exact ca și ceilalți tineri de vârsta lor.
Dragi prieteni, alături de mine în această ocazie a fost Laura Stifter, președintele Fundației Române pentru Persoanele cu Handicap Vizual, și a venit înaintea noastră cu un proiect special, un proiect deosebit, un proiect care are în centru pe dumneavoastră. Din nou, atât eu cât și invitata mea am încercat să vă arătăm faptul că nu suntem singuri. Laura, vreau să-ți mulțumesc pentru prezența în studio în această ocazie, dar mai mult decât atât vreau să mulțumesc în numele ascultătorilor noștri pentru acest proiect, acest program pe care l-ați conceput, acest program care ne are în centru pe noi, acest proiect care este creat pentru noi și care cu siguranță va avea un impact atât asupra noastră, cei care suntem persoane cu dizabilități, cât și asupra persoanelor valide care vor vedea faptul că dizabilitatea nu este un handicap.
Da, și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru că mi-ați oferit șansa de a promova aceste idei și de asemenea de a intra în dialog cu ascultătorii postului dumneavoastră de radio.
Cu mare plăcere. Dragi prieteni, înainte de a încheia, aș vrea să repet numerele de telefon la care puteți apela pentru a primi informațiile necesare de care aveți nevoie, și anume un număr de telefon special dedicat întrebărilor dumneavoastră este 0722 305 186. Repet, 0722 305 186. Iar un alt număr de telefon, probabil pentru întrebări generale, pentru curiozități, 0722 217 600. Repet, 0722 217600. Aceste două numere de telefon vă stau la dispoziție pentru întrebări, pentru probleme pe care probabil le aveți și, de ce nu, pentru înscrieri în cadrul acestui proiect. În această ocazie ați observat din nou faptul că nu suntem singuri. Oamenii care se gândesc la noi sunt oameni care sunt alături de noi, oameni care sunt ca noi și oameni care doresc să ne creeze un mic confort în viață. De asemenea, dragi prieteni, vă invit să fiți alături de noi și săptămâna viitoare, unde, așa cum am anunțat și emisiunea trecută, alături de noi va fi domnul Vasile Barbu, președintele Asociației pentru Drepturile Pacienților în România, când alături de dumnealui vom vorbi despre hepatită și în mod special despre hepatita C. În această ocazie, Daniel Constantin de la microfon și Laurențiu Bugan de regia de emisie, vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă dorim ca în viața dumneavoastră să se nască același gând. Nu suntem singuri, pentru că, iată, există oameni care să se gândească la noi. Până data viitoare, toate cele bune!